halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha sebtembarna ay soo dhan tahay idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
waxaanu isla garanay saafgarad baa isla gaarnay isagoo faahfaahsanna wasiirkan sheegay waanu soo dhoweynaynaa dadku waa dadkeennii inaan dhibaatooyinkii xagga ku jiraan inay kusii jiraan ma rabna in dalka kusoo laabtaan raalli baa ka nahay
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamed luga dheere oo ka hadlayay heshiis ay wada gaareen hay-adda un h c r oo ku aadan soocelinta qaxootiga soomaalida ee kenya warbixin ayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda suudaan oo lagu eedeeyey inay hub kiimika ay shacabu isticmaaleen
barnaamijkii umuuraha islaamka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
danjiraha maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz ayaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa uu kula kulmay jaliyadda soomaaliyeed ee minnesota gelinkii dambe khamiista isagoo kala hadlay arrimaha soomaalida iyo taageerada loo fidinayo soomaaliya stephen schwartz ayaa sheegay in siyaasadda maraykanka ee dibaddu ay muhiim u tahay sidoo kale jaliyadda taasina ay keentay in uu la kulmo jaliyadda soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan waxaan si dhaqso leh u aqoonsaday muhiimadda ay soomaalida u leedahay ama haddii ay ahaan lahayd bulshada jaaliyadda caalamkao idil waxaan sidoo kale aqoonsanahay maraykanka in jaaliyadda soomaaliyeed ay aad muhiim ugu yihiin siyaasadda maraykanka iyo soomaaliduba waxaana go'aansaday inaan dib ugu laabto maraykanka si aan ula kulmo oo aan la xiriiro jaaliyadda soomaaliyeed si aan wax badan uga fahanno fikradahooda ee ku aadan muwaadiniinta iyo dadka deegaan ahaan halkan u deganba si kastaba haatee stephen schwartz danjiraha maraykanka ee soomaaliya ee dhowaantan xilkaasi loo dhaariyey ayaa waxa uu noqonayaa danjirihii soomaaliya fadhinaya iyadoo tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya oo ay maraykanka soomaaliya usoo diraan danjire waxaana jaliyadan uu hadda la kulmay uu u sheegay dhinaca kale in loo baahan yahay in door weyn ay ka qaataan dibudhiska waddanka soomaaliya
war qoraala oo kasoo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaana africom ayaa sheegay in ay wax kama jiraan tahay in weerarkii dhanka cirka ay ka geysteen gaalkacyo ay ku beegsadeen ciidamo galmudug iyagoo sheegashadaasina ku tilmaamay mid qaldan war kasoo baxay africom ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay isku difaacayeen ama ay ku difaacayeen ciidamo soomaali iyo la taliyaal militari oo maraykana oo la weeraray xilli ay howlgal ku jireen waxaa kaloo ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen 9 ka mida maleeshiyaadka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa u sheegay v o a shalay in weerarkaasi ay maraykanku ku dileen 13 ka mida ciidamadooda ammaanka
jimco wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaa ka dhagaysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington markana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo madaxda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee un h c r ee soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada kismaayo ayaa isku afgartay in xayiraaddii saarneed laga qaado in ka badan 2,000 oo qaxooti ah kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xayirnaa dhadhaab faahfaahin warbixintaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
kadib markii maalintii shalay ay magaalada kismaayo kulan ku yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo wafdi ka socday hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa waxa ay labada dhinac ay isku afgarteen in xayiraaddii saarneed laga qaado in ka badan 2,000 oo qaxooti soomaaliyeed kuwaasoo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ku xayirnaa xeryaha dhadhaab mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa dhammaadkii bishii hore dib u soo celiyey qaxootigan kadib markii sida ay sheegeen looga baxay ballan hore looga qaaday oo ahaa in dadkan la soo celinayo la siinayo adeegyada ay u baahan yihiin marka ay ku soo laabtaan gudaha deegaanada la dajinayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Cabdiqaadir Haaji Maxamuud lugu dheeray ayaa kulankan ay la yeesheen masuuliyiinta ka socday UNHCR kadib waxa uu warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay wada gaareen is afgarad
maanta waxa sharafnaa inaan wada xajo dheer la galnay hay'adda jumuiyadda gurmadka dhexdu qaadisan qaxootiga UNHCR soo wacday wasiirka arrimaha gudaha oo hawshaasi hawshiisa tooska ah uu qusaysaa waxaanu isla garanay isafgarad baa isla gaarnay isagoo faahfaahsan wasiirkan sheegay waanu soo dhoweynaynaa dadku waa dadkeennii inaan dhibaatooyinkii xagga ku jiraan inay ku sii jiraan ma rabnay in dalka kusoo laabtaan raalli baa ka nahay laakiin nidaam iyo nolol iyo sharciyad waafaqsan inay kusoo laabtaan baa doonaynaa insha allahu wadahadalleena dambe ayaan wax fiican oo dadka quseeya qaabkii kusoo naqan lahayeenna isla meel dhiga doonaa haddana isafgarad hordhac baan gaarnay aad iyo aad bay umahadsan tahay gabadha hogaamineyso hay-adda qaxootiga dowladda federaalka iyo annagoo Jubbaland-ba isafgarad fiican oo hordhac baan gaarnay wixii uun faahfaahinna dib ayaan ugeli doonaa guddiye farsamo oo wasiirka arrimaha gudaha iyo hay-adda UNHCR iyo isla soo habeyn doonaan iyo hawshaasi lagu soo gebagabayn doonaa shaqo wanaagsan waanu hambalyeynayaa
wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee Soomaaliya Mrs. Carlin Van Pren ayaa sidoo kale dhankeeda sheegtay in madaxda Jubbaland ay isku afgarteen in xayiraadii saarneed laga qaado qaxootiga labada kun gaaraya ee ku xayirnaa dhadhaab
came here today to meet with the Jubbaland authorities to discuss the way forward to see how the suspension can be lifted
si aan uga wada hadalno sidii hore hawsha loogu sii wadi lahaa isla markaana looga qaadi lahaa xayiraada qaxootiga soo noqonaya waxaan isla garanay in hadda labada kun ee qof ee ku jira xiriyaha kumeel gaarka ah ee ay ku sugayaan safarkooda inay u soo gudbaan deegaanada Jubbaland Soomaaliya waxaan sii wadi doonaa doodeena kaliya UNHCR ma aha balse hay'adaha kale ee bini'aadamnimada ka shaqeeya ee caalamiga ah ayaan doonaynaa dhammaanteen inaannu ka wada hadalno sida ay maamulka Jubbaland u aqbali lahaayeen dhammaan qaxootiga soo laabanaya ee Jubbaland ku soo noqonaya
mas'uuliyiinta labada dhinac ee UNHCR iyo Jubbaland ma aysan sheegin waxa laga yeelayo qaxootiga kale ee ku haray xariyaha dhadhaab dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa qeyladhaan xoogan ka soo saaray xaalada abaareed oo ka taagan deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland taasoo saameyn xoogan ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada maxamed warsame darwiish wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland ayaa warbaahinta u akhriyay qeyladhaanta
oo ahaa dadkii halkaa muddada dheer ku xayirnaa oo maanta la rafaadaya raashin la'aan iyo biyo la'aan iyo roob la'aan iyo abaar baahday oo xoolihii oo loodii ugu horreeyeen ay dhaafeen geeli iyo arigeena hadda uu ku xigo waxaan rabnaa inaannu dhammaan ummadda muslimka ah ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka ah ummadda ku abtirsanta Jubbaland hadday qurba joogihiin iyo hadday joogaan gudaha inay u diyaar garoobaan ololaha taakulaynta abaarta dadka ku nool Jubbaland haddii arrintan la helin waxaanu filayaa inay masiibo ay tahay
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington hay'adda xuquuqul insaanka caalamiga ah Amnesty International ayaa ku eedeysay ciidamada dawladda Suudaan inay dad shacab ah u adeegsadeen hub kiimika gudaha gobolka Darfur kooxdaasi ayaa warbixin ay qamisi soo saartay waxay ku sheegteen weeraradaasi lagu dilay dad gaaraya 250 qof oo reeyda ayna dhaawaceen boqolaal kale wasiirka cadaaladda ee Suudaan ayaa warbixinta Amnesty beeniyay isagoo sheegay in Suudaan ay la yaabtay warbixinta noocaasi ay eedeyntaasba wariyaha VOA da Jill Craig ayaa Nairobi warbixintan ka soo dirtay waa kan Jamal Ahmed Cismaan oo soo kooba
tan iyo bishii January ee sanadkan dadka ku dhaqan deegaanka Jabal Marra oo ka tirsan gobolka Darfur ee waddanka Suudaan waxaa la sheegayaa in dadku ay ka cabanayeen dhibaatooyin ay ka midka yihiin maqaarkooda oo daadanaya xanuuno dhinaca indhaha ah oo qaarkoodna ay aragtidu gabayeen kuwana waxaa jiray inay dhiig matagayeen shuban iyo dhibaatooyin kale oo la xiriira dhinaca neefsashada arrimahaasi dhammaan waxay astaan u yihiin استعمال كهوبك كيمي كذا أي أمنستي إنترناشنال شاكتي إنا إيو أذيك سنة يسودو لدى السودان شعبك كودة غنديغان كجبل مرة إي قبل كدارفور إن لغو قياسي لغو بقولي كنتون قوف أيالا شغي إنا يكود انتين هلكا كجران عرور وحانا بدي دمان دادكاسي وحانا بدي دادكاسي يود انتين لباتوين كدين عكيمي كذا سيدا أي شيغي سو ميثيوني وينياكي أو أغاسي ما هايادة أمنستي إنترناشنال باريغا يوغيسكا أفريكا إني هايان عديمو موچين إيا إن دولد السودان أي استعماشي حوب كيميكا.
This is the first time as far as we are aware of as far
tani waa markii ugu horeysay intaan ka warqabnana dadkii ka badbaaday iyo qiimeeyayaasha deegaanka jooga waa markii ugu horeysay aan diiwaan gelinno isticmaalka hub kiimika marka waa nooc ka mid ah bixida xaq jirka warbixinta ay Amnesty International soo saartay Khamiistii ayaa waxa ay sidoo kale ku sheegaysaa oo ay ku eedeenaysa ciidamada dawladda Suudaan inay si ula kac u bartilmaameedsadeen dad ray dahay isla mar ahaantaasina ay hantidooda sidoo kale baabiyeen waxay hay'addu ku eedeysay ciidamadaasi inay 230 tuulo oo ku yaala deegaanka Jabal Marra ee gobolka Darfur ay ciidamadu u adeegsadeen hub isticmaalkiisu yahay mid mamnuuca dhowr wicid oo ay VOA sameysay si ay ula xiriirto saraakiisha dawladda Suudaan ayaana noqon kuwa laga jawaabay balse wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa danjiraha Suudaan ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in danjirahaasi uu tilmaamay in warbixinta Amnesty International ay tahay been la dhoodhoobay isagoo beeniyay in Suudaan ay isticmaashay hub kiimika Amnesty International waxa ay leedahay in ay sameysay wareysiyo ilaa 230 qofood oo dad deegaanada kala gedisan jooga ah maadaama dawladda Suudaan ay ku eedeenayso in dadku ay u diideyso wadiiqooyin si toos ah wareysiyo lagu la yeelan karayo isla mar ahaantaasina waxa dadkaas ay wareysteen ay sheegtay Amnesty International inay yihiin kuwa qaarkood dhibaatooyin soo gaaray Amnesty International ayaa waxay golaha amniga ee qaramada midoobay ka dalbatay in ay dawladda Suudaan ku tartarsiiso inay joojiso isticmaalka hubkaasi isla mar ahaantaasina loo ogolaado dadka ku dhaqan Darfur iyo deegaanada kale in la gaarsiiyo gargaarka ay u baahan yihiin markale wanyeki oo arimahan ka hadlayso
I think it's really important that this
waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in ay qariiradani ku laabato waxayna ila tahay in aan yareynay diirad saarideena Suudaan Darfur iyo Afrika adduunka intiisa kala ahaan goobahan oo kala colaaduhu ay ka jiraan waddanka Suudaan waxaa loo baahan yahay in diirada la saaro qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa inay qiyaaseyso ilaa 300,000 oo qof inay ku dhinteen gobolka Darfur tan iyo 2003 markaas oo mucaaradku ay dagaalo ku qaadayeen dad kala gedisan oo deegaanadaasi jooga dawladdu waxay ku jawaabaysay warar kale in deegaanadaasi ay ka sameeyso madaxweynaha waddanka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir ayaa doonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC isagoo loo haysto dambiyo ka dhana bini'aadamnimada iyo xusuuq ka dhacay gobolka Darfur laakiin eedeymahaasi ayuu ku tilmaamay kuwo la bunbuuniyo oo waxba ka jirin
warbixintii wariyaha VOA ee Jill Craig waxaa noo soo koobay Jamaal Axmed Cismaan
subax wanaagsan jumca wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka oo aad xilligan kale dhegaystaan xuseen barre aadan ayaana la diyaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka kadib markii uu kongreska maraykanku ogolaaday in la meel mariyo sharciga uu ogolaanaya in dadka qaraabadooda wax ku noqdaan amaba ay ku geeriyoodaan weeraro argagixiso oo ka dhaca gudaha maraykanka ay dacweyn karaan dalalka shisheeye ee ay ku caddaato inay ku lug leeyihiin arrimahaasi ayaa waxaa arrintaasi walaac badan ka muujiyey sacuudiga oo dad badani ay aaminsan yihiin in sharcigani iyaga si gaara u taaban doono gaar ahaan arrimaha la xidhiira weeraradii 11-kii sebtembar sanadkii 2001 warbaahinta sacuudiga iyo aqoonyahanka dalkaasi ayaa su'aalo badan iska weydiinaya arintan iyo sababta keentay sida uu faahfaahinayo maxamed biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga
ilaa hadda maanaan arag meel ay kaga jawaabeen war rasmi ah oo dowladda sacuudiga ka soo baxay laakiin waxaa jira jawaab kale oo aan iyada lafteedu qeylo yareyn oo ka soo baxayay marka la eego dadka caadiga ah iyo dadka iyagu indheer garadka dadka kale ee siyaasadda iyo arrimaha u dhun daloola dadka caadiga ah ee isku wadaarsanaya baraha bulshooyinka sacuudiyiinta dadkaasi maanta oo dhan waxaad moodaa waxyaabihii ugu badnaa dadku ay wadaagayeen inay ka mid ahayd arrintan marka waxaad moodaa dadku inay imika isweydiinayaan dadka caadigiihii een sababta een keentay in imika iyaga in arinta lagu eedeeyo een dadka badankiisuna waxay u arkaan Hussein inay tahay xaq darro iyo gardarro aan iyaga loola soo gaban een waxayna ku doodayaan iyaga laftoodu een Mareykanka imika wuxuu u muuqdaa in uu sameysanayo xiriirada kale iyo meelo kale iyo galaankal kale oo uu doonayo malaha in uu xiriirkii ula lahaa een Saudiiga iyo wadamada Carabta in uu bedelkeeda helo siyaadarteed dadku waxay isweydiinayaan maxaa inaga noo diiday inaga lafteena in aynu raadino xiriirada kale iyo meelo kale iyo galaankal kale een iyaduna wada ogyahay in hadda ka horba ay dawladda Saudiiga ay sameysay isbahaysi ballaaran oo ka koobnaa wadamada Islaamka oo loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada.
Inkasta oo dadkii weerarada 11 September fuliyay ay u badnaayeen dad u dhashay Saudiiga, isla markaana Osama bin Laden, hoggaamiyihii shabakada Al-Qaeda ee weerarka fulisay, oo isaga laftiisuna haystay dhalashada Saudiiga, haddana ma cadda ilaa iyo imika in Saudiigu arrintan ku lug lahaa.
Inkastoo madaxweynaha Mareykanku sheegay in aanay dowlad gooni arrinkan loola jeedin, laakiin imika waxa aad moodaa in ay arrintu u badan tahay dhinaca Saudiiga. Waxayna ila tahay Hussein oo arrintaas in aan Saudiiga marka la eego de horta 11-kii nimankii sameeyay qaraxyada 2011-kii waxay ahaayeen dawladda Saudiiga intay diyaarada qaatay de Mareykanka daaraha ma aanay ku dhufan waxay ahaayeen dad organization ah oo iyagu ideology ka dhaxayso oo arrintaas sida ugu bareeray Mareykanka uun maahay waxa kaloo dhibaatay Saudiiga laftiisa iyo wadamada kale ee Islaamka abade dib badan bay ku hayaan marka in de arrinta la yiraahdo Saudiiga uu adigu dusha u rido arrin uuna sameyn waxay la tahay laftaydu inay arrintaasi daw ahayn sidaa darteed ayaad moodaa in ay uga damqanayaan Saudiyiintu waayo imika cid kale oo muuqato oo lagu eedeenayo arrinta la leeyahay lug bay ku lahaayeen ma jirto Saudi bay u badnaayeen baa la leeyahay dadkii qarxiyey laakiin de dawladda Saudiigu ma aanay qarxin dad abaabulay oo iyagu siyaasada kale ka duulayay ahaayeen marka culayska ugu badan waxaad moodaa iyaga inuu ku wajahan yahay sida darteed bay Saudiyiintu ay cabsida u muujinayaan.
Xeerkan cusub ee uu Kongareesku isku raacay ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda madaxweyne Obama iyo maamulkiisa. Waxaanay khubaradu tilmaamayaan in uu saameyn ku yeelan doono xeerkani xidhiidhka Saudiiga iyo Mareykanka oo ahaa mid aad u adag. Haddii uu wiiqmana saameyn ballaaran dunida ku yeelan doona sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Saudiiga.
Saameynteedu waxaad moodaa horta inaanay yaraan doonin dhinacyo badan ayaayna ka iman karta. Ta koobaad waxaa laga yaabaa in ay yeelato saameyn dhaqaale oo waxaynu ognahay Hussein in Saudiigu ay ku leeyihiin sheerar lagu qiyaaso 750 billion waa lacag trillion wax yaqaya oo haddii ay la baxaan laga yaabo inay khalkhal geliso saamiyada iyo suuqyada dhaqaalaha Mareykanka. Arrintaasi arrinta dhaqaalaha weeyaan mid amni baa ka dhalan karta oo waxaynu ognahay in dawladda ugu badan wax ka baxsan xadkeeda ka geysata dhibaatooyin inay dawladda Mareykanka tahay marka dadka laftooda dhibaatooyinku soo gaadhayaan waxaa laga yaabaa halkaa inay ka shidaal qaataan Hussein oo iyaga laftoodu ay marka dambe ku doodaan in iyaga laftooda xadgudub loo geystay dawna ay u leeyihiin in la siiyo magdhow taasina waa arrimaha amniga mid kale oo waxaa jirta aan iyaduna ka hawl yareen oo xanaf diblomaasiyadeed inay abuurto oo cilaaqaadkii ka dhaxayn jiray wanaagsanaa ee muddada dheerna ka dhaxeeyey wadamada Saudiiga iyo Carabta iyo Mareykanka oo xataa laga yaabo arrintaas inay xataa saameyn ku yeelato wadamada kale ee reer galbeedka arrintaa lafteeduna way dhici kartaa marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa laga yaabaa in ay keenaan waxaana u egtahay Hussein qaanuunkan imika in uu sii adkeynayo xiriirkii ula lahaayeen wadamada khaliijka qaanuunkan waxaad moodaa inuu indhaha ka laliyay waxyaabahaas oo dhan oo aan wax ahamiyada la siinin waxaanad moodaa in cawaaqibka ka dhalan kara aanu halkaa ku istaagay inkasta oo dowladda Mareykanku aanu raali ka ahayn madaxweyne Obama marka uu sheegay iyo ninkan sirdoonka Mareykankuba ay sheegeen arrintaas in laga yaabo Mareykanka laftiisa inay dhibaato u keento haddana waxaad moodaa waxaas oo dhan in ay indhaha ka laliyeen labadii aqal oo iyagu arrimada u gaara ma fahmi karno laakiin laga yaababa inay xataa doorashada lafteedu ay raad ku yeelan karto arrimahaas ayaa kalifay marka hadii arintaas ay imka dhacdana waxa laga yaabaa in ay ilaaqaadka wadamada ay aad isugu dhawaayeen sida Saudiga oo kale inay wax weyn iska bedelaan oo Saudiga laftoodu ay istaraatiijiyadooda wax ka bedelaan oo ay marka dambe ay kaarkooda iyaguna ay baandheeyaan oo dhinacyo kale ay u leeyahay.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan iyo amuuraha islaamkaanu intaasi ku dhaafna dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Europa League oo kooxuhu ay isku arkeen sida tan. Gruubka ee naadiga Fenerbahce ee waddankaasi Turkiga ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Feyenoord, waxaana goolka keliya u dhaliyay ciyaaryahan Emenik daqiiqadii 18aad, iyadoo Feyenoord wax gool aysan la imaanin. Gruubkaasi waxaa sidoo kale ku wada jira kooxaha Manchester United iyo Zorya, waxaana ciyaar ku dhex martay degmada Old Trafford gooli waxba ku adkaaday naadiga Manchester United goolka keliya ee layska dhaliyay waxaa u dhaliyay naadiga United ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic daqiiqadii 69aad. Gruubkaasi oo 2 kulan la ciyaaray ayaa waxaa hogaaminaya naadiga Fenerbahce oo iska leh 4 dhibcood, Feyenoord iyo Manchester Unitedna waxay leeyihiin min 3 dhibcood, Zorya 1 dhibac ayay iska leedahay. Gruubka B, FC Astana iyo waxaa ciyaaray Young Boys Everyday isla dhaaf waayeen Olympiacos, iyo kooxda Apul ayaa sidoo kale gooli waxba naadiga Olympiacos afka cidda loo daray, waxaana gruubkaasi hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee Apul oo 6 dhibac iska leh, Olympiacos 3 dhibcood ayay iska leedahay, Astana iyo Young Boysna min 1 dhibcood ayay iska leeyihiin. Gruubka C, FK Qabala iyo Menz ayaa dheelay 3 gooli 2, naadiga Menz oo 5 ayaa ku adkaatay St Etienne, iyo Anderlecht gool ayay isla dhaaf waayeen, waxaana gruubkaasi hogaaminaya kooxda kubadda cagta Anderlecht iyo Menz oo min 4 dhibcood iska leh, St Etienne 2 dhibcood ayaa iska leh, FK Qabalana 1 dhibac iska ma laha. Gruubka D, Donalk iyo Maccabi Tel Aviv ayaa dheelay gooli waxba Maccabi Tel Aviv ayaa lagu awutronaday, Zenit St Petersburg ayaa waxay ku barbartay naadiga AZ Alkmaar 5 gooli waxba, waxaa guusha ku raacday naadiga Petersburg. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya kooxda Petersburg oo 6 dhibac iska leh, Dundalk waxay leedahay 4 dhibcood, AZ Alkmaar 1 dhibac iska leh, Maccabi Tel Avivna 1 dhibac iska ma lahan. Gruubka E, naadiga Austria Wien iyo Victoria Bizen Everyday isla dhaaf waayeen, Romana waxay ku barbartay naadiga Astra oo 4 gooli waxba kaga adkaatay, Atletico Bilbao ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Rapid Wien, Genk iyo Sassuolona 3 gool naadiga Sassuolo ayaa afka ciidda loo daray. Ajax Standard Liège ayaa gruubka G kulmay gooli waxba naadiga Ajax ayaa guusha ku raacday, naadiga Celta Vigona waxay ka adkaatay naadiga Panathinaikos oo 2 gooli waxba naadiga Celta Vigo ku adkaatay. Gruubka H, naadiga Gent ayaa la ciyaartay naadiga Konyaspor, 2 gooli waxba naadiga Gent ayaa ku awdranatay Shakhtar Donetsk, waxa ay ka adkaatay oo 2 gooli waxba kaga adkaatay naadiga Braga. FC Krasnodar ayaa waxay 5 gooli 2 kaga adkaatay naadiga Nice wadanka Faransiiska, dalka Ofor 3 gooli ayay kaga adkaatay naadiga Zelsberg. Gruubka J, Fiorentina ayaa 5 gool kaga adkaatay naadiga Karabakh FK, Slovan Liberec iyo Thessaloniki 2 gool naadiga Slovan Liberec ayaa loogu awdranaday. Hapoel Beersheba ayaa gruubka K, waxa ay bareejo gool la'aan la gashay naadiga Southampton, Sparta Praga ayaa waxa ay guuldaro naxdin badan duulugtay naadiga Inter Milan oo 3 gool. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya kooxda Southampton oo 4 dhibac iska leh, Hapoel Beersheba 4 dhibac iska leh, Sparta Praga 3 dhibac iska leh, Interna marnaba ma badin oo 2 kulan oo ay ciyaartay 2 laga badiyay oo 1 dhibac iska ma lahan. Gruubkana qaybta ugu dambeysa ee ka fadhida gruubka L, FC Zurich ayaa 2 gool kaga adkaatay naadiga Osman Lisbon, naadiga Bucharest ayaa waxa ay gool la gashay naadiga Villarreal, waxaana gruubkaasi hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee Villarreal oo 4 dhibac iska leh, Osman Lisborg FK waxay leedahay 3 dhibcood, FC Zurichna waxay leedahay 3 dhibcood. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayna joog.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan V O A Washington ayaad nagala socotaan. Waana idaacaddii aroornimo, markana kaalmihii suugaanta ahaye Jamaal, maxaanu haysaa
dhegeystayaasha markan ee Falastiin, waxaan usoo qabanaynaa hees ay ku luuqayso Deeqa Axmed oo la yiraahdo Naftaan ku bixin lahaa.
Heestan weliba waa hees cusub oo ay dhowaan qaaday.
Waxaan filayaa in dhegeystayaashu ay ka wada heli doonaan.
dhankayga naba ila tiro anaa balta إنام برد بعكسارة وأنا جاينا كوبانتا نكاي جانا بايلا ترى أنا بلتا بلتا أنا بلتا كوقاضي وذي النور كيو نور كيو إنها Sastada katira, katkana wanka bukro, wakang Google ka gadi gay. Budiya nur kiyo ida. Sastada katira, katkana wanka bukro.
ina kugu beer farax ana balanta ku qaaday codka macaan ee daqa axmed iyo heesta nafta aan ku bixin lahayn intaas ku dhaafna gudahan idaacadeena arurnimo ay gabagabo u ahayd waa jamaal axmed ismaani aniga waa falastiin axmed iimaani iyo dhamaan voa oo dinle nabadgelyo